Goeiedag luisteraars. Dis my 'n groot voorreg om die Here se woord saam met julle te mag deurwerk en om telkens weer te wys op wie Jesus Christus is. Ons is op die oomblik besig met Johannes, die evangelie volgens die beskrywing van Johannes by die 6de hoofstuk en ons het nou verlede keer daardie interessante gedeelte gedoen oor die vermeerdering van die brood, oor hoe Jesus op die water geloop het en toe sy indringende gesprek met die Jode dat hy die brood uit die hemel is. Maar nou gaan ek vandag verder hiervan vers 41 af en die opskrifie daarvan in die Afrikaanse Bybel is die Jode verstaan nie Jesus se woorde nie. Nou ek dink ons miskien net dit sê voordat ons na die detail van die verse kyk, by die Jode weet ons nou al was daar baie groot weerstand en wanbegrip juis oor die appel in Jesus se woorde dat hy besig is om hulle te onderrig en dat hy die Messias is. Maar hulle wou hom nie aanvaar nie, want hulle ken sy agtergrond so goed. Hy is immers, so ver hulle weet, die seun van Josef. Ons gaan dit nou ook behandel. Die breuk tussen die Christene en die Jode van die sinagoge, by die ontstaan van die evangelie, het moontlik ook 'n belangrike rol gespeel. Nou kom ons begin by vers 41. Die Jode het gemor, omdat Jesus gesê het, ek is die brood, wat uit die hemel gekom het. Met Jode luisteraars moet ons ook net weer 'n keertjie in gedagte hou, Johannes verwys met sy uitdrukking die Jode waarskynlik na die Joodse leiers wat juis die Here Jesus so vyandig gesind was en natuurlik nie na alle Jode nie. Want daar is ook Jode wat in sy eie tyd tot bekering gekom het, neem maar Nikodemus, ek het 'n vorige keer na hom verwys, en ook ander Jode en deur die eeue is daar al baie Jode wat tot bekering gekom het. So, dit gaan oor die mense wat direk daar rondom hom gestaan het, want die Joodse leiers was hoorbaar verontwaardig. Daar staan dan nou, hulle het gemor, want hulle het nie aanvaar dat Jesus die seun van God was nie. Vir hulle was hy niemand meer nie as die skrynwerker van Nasaret se seun. En hulle het geweier om sy boodskap oor die ewige lewe te aanvaar. En so word Christus dan verwerp, omdat hulle nie kan aanvaar dat hy die seun van God is nie. Die waarheid is natuurlik egter, dat hy sekere aansprake op hulle lewens maak, en hulle nie bereid is om dit te aanvaar nie. Daarom verwerp hulle die boodskapper in 'n poging om hulle self teen die boodskap te beskerm. Dit klink so hedendaags, wil ek sê. Want jy ken ook seker net soos ek, jy ken ook sekerlik mense wat die boodskap nie wil aanvaar nie, en nou het hulle allerhande vraagtekens oor die boodskapper. Jesus Christus word deur hulle verwerp, omdat hulle hom nie wil aanvaar nie, omdat hulle ook diegene wat die boodskap dra, jou en my getuienis, soms so goed ken, en daarom wil hulle nie die boodskap aanvaar nie. En ons moet versigtig wees, dat ons nie so groot voor ander mense staan, dat hulle die Here Jesus nie kan sien nie, dat ons as het ware soos Johannes in dienskneg gestalte, moet bly in al die lig met ons woorde, met ons lewe, op die Here Jesus vestig, en nie op onsself trek nie. Vers 42 het hulle gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy ma en pa, en hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jy weet, hulle staan eintlik platvoet op die grond. Hulle bly realisties. En nou sê Jesus vir hulle vers 43, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kom na my toe nie, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Luisteraars, Jesus versoek nou die Joodse leiers om op te hou mor. Maar jy weet, dit kan so wees in ons tyd ook nog, dat ons so baie besware en klagtes teen die Here Jesus het, dat ons nooit regtig persoonlik by hom uitkom nie. Hulle dink nog, mag ek so sê, hier van onder af. En ek dink in ons tyd is daar 'n neiging om dieselfde te doen. Ons dink hier uit 'n aardse perspektief, en dan wil ons nie die Here Jesus aanvaar vir wie hy is nie. En so sal hulle natuurlik nooit deurdring tot die goddelike waarhede wat die Here aan hulle voorhou nie. Maar dit sien hulle glad nie in nie. Die Here Jesus herhaal, om die waarheid te sê, wat hy in vers 37 gesê het. Hy beklemtoon dat niemand na hom toe kan kom, as die Vader hom nie trek nie. Jy sien, luisteraar, as Jesus van die Vader praat, dan koppel hy die Vader aan homself, naamlik dat hy deur die Vader gestuur is. En so sê hy hier in ons vers 44, op die laaste dag sal Jesus diegene wat na hom toe gekom het, deur sy vader se hand, laat opstaan. Vers 45 sê by een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. En dit is natuurlijk een aanhaling uit die Oud Testament, uit Jesaja 54, daar by die 13e versie sal jy dit kry as jy daar wil gaan kyk. In 46, dit wil nie sê dat iemand anders al die vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, het die vader gesien. Ek dink, dit moet nie tot 'n misverstand lei, dat hulle God nie gehoor het nie, dat hulle hom ook nie gesien het nie. Maar jy moet onthou, soos in Hoofstuk 1 by die 18e vers, word het weer eens gestel, dat niemand God gesien het nie, behalwe hy wat van God afkom. Niemand anders deel in die innige eenheid en verbondenheid met die Vader, as wat die Seun daarin staan nie. Net hy alleen. En daarom, in daardie sin sê hy, niemand het die Vader al gesien nie. Met die geloofsoog kan jy en ek wel die Vader sien, ja, maar niemand het hom nog ooit met 'n fisiese oog gesien nie. In vers 47, dit verseker ek julle wie in my glo, het die ewige lewe. Die Here doen dit oor en oor om te sê en te verseker, dat deur geloof in hom, ons die ewige lewe kan hê. Hy kom telkens daarna terug, want onthou luisteraars, dit is 'n kernsaak, naamlik die ewige lewe. Glo dui dus hier daarop dat 'n mens moet aanhou glo. Jy moet net sê ek glo in hom en as dit een keer verby nie. Jy moet bly glo, jy moet aanhou glo. Ons glo nie maar net een keer nie en dan is dit genoeg nie. Nee, ons moet aanhou om aan die Here vas te hou met die arm van die geloof en op hom te vertrou. Nou, ek wil nog net vers 50 lees. Hier staan, maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. En om nou hierdie gedagtes van die Here Jesus kortliks saam te vat, sou ek dit wou sê, luisteraars, die Joodse geestelike leiers wou voortdurend hê dat die Here Jesus homself moes bewys dat hy beter is as die profete, moes hy bewys deur wonderwerke te doen. Jesus verwys hier na homself as die brood wat uit die hemel gekom het, en in kontras met die manna wat die trekkende volk opgetel het. Die manna was goeie brood, wat natuurlijk die liggaamlike honger kon stil, maar dit was net tydelik. Die mense het daarvan geëet en is vir 'n dag lank daardie versadig, maar het nooit geestelike versadiging gekry nie. En nou het die Here Jesus aan hulle verduidelik, ek is die brood wat uit die hemel kom, en daar is geen manier om geestelik versadig te word, as dit nie is deur in my te glo nie. En dan kry ons hierdie, ek wil amper sê, vreemde opmerking, wanneer die Jode op hierdie goed reageer, en in vers 52 nou vra, en ek kan dit verstaan, die Jode toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Nou, wat die Here Jesus sê, klink vir hierdie mense na kannibalisme, want hulle interpreteer sy woorde letterlik. Hulle wil eenvoudig nie glo en aanvaar wat hy op geestelike gebied vir hulle wil probeer tuisbring nie. 53, maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Ons meester, luisteraars, reageer met 'n gesaghebbende uitspraak, dat sy liggaam nie net geëet moet word nie, maar dat sy bloed ook gedrink moet word. Nou dit, denk ek, sou die Jode eers gegrief het, want hulle is natuurlijk verbied om bloed te drink. En die Hebreeuwse idioom wat hier gebruik word, liggaam en bloed, dui egter die hele mens aan. Die bedoeling is dan, dat die volledige Jesus, alles wat hy is, en alles wat hy ook aan die kruis dood gaan doen, deur die geloof toegeëien moet word. Nou, op hierdie stadium sou hulle nog nie die kruis dood verstaan nie, maar sy bedoeling is, dat ek met liggaam en bloed gekom het, vir ons wat natuurlijk Nuwe Testamentiese gelowiges is, broers en susters, en wat terugkyk op daardie gebeurtenisse, vir ons sien ons hierin 'n heerlike heenwysing na die nagmaal wat vir ons herinner aan die liggaam en die bloed van die Here. Hy sê dan ook in vers 55, my lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Wie my lichaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Jy sien dus, die eet in die lichaam van die bloed, die eet van die lichaam en die drink van die bloed, wat nou meer as een keer herhaal is, dit wil sê, die toeëning van Heer Jezus, dui geestelik op daardie innige gemeenskap tussen Christus en die gelowige. Die bly in my en ek in hom, dui vir ons op 'n wederzijdse bly by mekaar. En dit is wonderlike woorde. En daarom, hierdie 56ste vers, verstaan 'n mens as dit die Jode sou skok. Maar en selfs die apostel hoor, het ook later die beeld van die liggaam en die bloed gebruik, toe hy oor die instelling van die nagmaal gepraat het, daar in 1 Korinte 11 en die 23ste vers. Maar het gaan hier oor 'n geestelike boodskap, wat thuis gebring moet word. Ek wil hierdie gedeelte, namelijk die gesprek oor die brood, afsluit met vers 59. Dit het Jezus gesê, toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Jy sien as luisteraars, soos ek vroeër al vir jou gesê het, hierdie gesprek oor die brood het begin op 'n sekere punt. Dit het eintlik al reeds begin by die begin van die hoofstuk, met die vermeerdering van die brood. En verskillende kere is daarna teruggekom. Dit het nie alles net so een uitspraak na die ander plaas gevind nie. Dit het geleidelik geneem, dalk selfs 'n dag of drie. Maar die uiteindelike is dat dit dan eindig by die gesprek in die sinagoge daar in Kapernaum. Nou ja, luisteraars, ek wil amper sê, ons het nou al amper daaraan gewoond geraak, dat die Heer Jezus sy uitsprake, vir al die Jode, baie erg geskok het. Selfs sy onderrig en sy optrede het sommige mense geskok. Hulle het hom wel ook gevolg, maar tot die werklike eise van Jezus' oproepe tot die begin deurdring, en hulle getoets word, het baie van hulle omgedraai en teruggegaan huis toe. En daarom wil ek dadelik aangaan hier met Johannes 6 by die 60ste vers. Toe hulle dit hoor, met ander woorde die dinge wat hy nou gesê het, oor sy eie lichaam en sy eie bloed, toe hulle dit hoor, het baie van Jezus' disciples gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Luisteraar, hier wil 'n mens amper skrik, ne? Dat nou was dit nog net ander mense in die buitekring, maar hier is dit nou die disciples, wat geskrik het. Hulle voel die eis om hom te volg is daarom te erg. En ek wil hê dat ons hand in eie hart sal steek hoor, want ek kom agter in my eie lewe, hoe dikwels voel ek sekere eise wat die Here Jezus aan my stel, dit is daarom te erg en ek wil dit nie graag doen en vir hom navolg, tot in die uiterste konsekwensies nie. Die reaksie wat ons dus hier sien op die voorafgaande gesprek, is komende uit die mond van sommige van die groot groep volgelinge, of disciples soos hulle hier genoem word, van Here Jezus. Nou, hierdie mense het met waardering nabij aan hom gestaan, hulle het geluister, hulle het die vermeerdering van die brood die vorige dag belewe, maar nou dat hulle regtig hoor, hy is die brood, dit is om hom dat het eindelijk gaan, kon die eise van sy aanspraak nie deur hulle aanvaar word nie. Dit was daarom regtig vir hulle, sê vers 60, te erg. Vers 61 staan daar, Jezus het vanself geweet dat sy disciples hier oor mor, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Jy sien, die Heere Jezus het natuurlik, deur sy bonatuurlike goddelike insig, geweet dat sy volgelinge hier oor mor. Vroeger het die vyandige Joodse godsdienstige leiers ook gemor. Ons het dit in vers 41 gelees. Maar nou, ek dink het was vir hom sekere hartseer oomblik gewees het, want nou is dit sy eie mense. Sy vraag aan hulle, toon by implikasie, dat Jezus weet wat in hulle harte gebroei het. Vers 62, wat dan nog, as julle die seun van die mens sien opvaar, na waar hy voorheen was? So hy steek as waar die naald in, en nou begin hy na die punt toe gaan, hy vra maar vir hulle regheid. En as Jezus sy woorde, hulle as gevolg van hulle wanbegrip afskrik, sê hy, hoeveel te meer, as hulle hom sien opvaar na die hemel? Daarenteen, is Jesus se hemelvaart vir die gelowiges die triomf van sy oorwinning. Seun van die mens is juist die titel daar in vers 62 waarmee Jesus homself graag beskryf het. Wat dan nog as jy die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was. Luisteraars, sommige van hierdie groot groep volgelinge het nou begin klein koppie kry, as ons dit so kan sê, en hulle wat dan gelyk het asof hulle hom gaan volg. Hulle skrik nou, die eise wat hy stel, word net eenvoudig vir hulle te erg. Kom ek lees hier vers 63 tot 65, want hier staan ook belangrike dinge. Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens kan dit nie self doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit was wat nie glo nie, en wie dit is wie hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom, as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Jy sien, luisteraar, as ons nou die oorsig hiervan kyk, dan sê die Heer Jesus, die Heilige Gees, gee die geestelike lewe. Maar, voeg hy by, sonder die Heilige Gees, sou ons nie eers in staat wees om die geestelike boodskap en fasette van die evangelie raak te sien nie. Jy sien, alle geestelike vernuwing begin by die Gees van God, want hy openbaar die waarheid aan ons en lewe aan ons. Hy lê dit in ons deur sy Gees. Die Here Jesus kontrasteer dus die Heilige Gees wat iemand lewend maak met die natuurlike mens wat self niks kan doen uit homself nie. Slegs iemand wie se begrip en insig deur die Heilige Gees gerig word, kan die Here Jesus werklik verstaan. Luisteraars, 'n natuurlike en 'n menslike uitsig, gebonde aan 'n aardse uitkyk ook nog, kan die dinge van die Gees nie begryp nie. Jesus se belofte dat sy woorde aan die mens lewe gee, word deur die Heilige Gees eers verwerklik vir die wat in hom glo. Maar, voeg hy dan by in die 64ste vers, en dit gryp my in die hart, daar is party wat nie in hom glo nie. Hy sien die inleidende, maar, dui al reeds op die kontras met dit wat eintlik verwag kan word, naamlik, dat sommige sou glo, en ander nie sou glo nie. En daarom herhaal hy in vers 65, die opmerking oor die voorbeskikking van God. Die Vader gee genade aan mense om na hom toe te kom. Al sou sommige dus nie glo nie, gaan God se werk nog steeds voort, omdat dit hy is wat dit bewerk, dat mense in hom glo. Nou, luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie, en ek weet nie hoe lank is jy al 'n Christen en hoe lank groei jy al op die pad van geestelike voortgang nie. Maar ek wil net nie hê jy moet nou hier begin twyfel nie. Dat jy dalk begin dink, o aarde, ek glo in die Here Jesus Christus as my persoonlike saligmaker, maar sê nou ek is nie deur die Vader getrek na die Here nie. Nee, ek wil jou gerusstel, dit kan nie gebeur nie. As jy sê jy glo in Jesus Christus, dan is daardie getuienis wat jy dra al reeds die bewys. God die Vader het jou na die Here Jesus toe getrek. Die Heilige Gees het die getuienis in jou hart wakker gemaak. Anders kon jy nie in Christus glo nie. Maar nou hierdie mense, van hulle word dan gesê in die 66ste vers, hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe gegaan en nie meer saam met hom gegaan nie. 'N mens kan dit verstaan. En as reaksie op hierdie woorde, luisteraars, lees ons nou dat baie van die weiergroep volgelinge van die Here Jesus teruggegaan het huis toe. Nie net fisiek weg van die sinagoge af nie, maar ook geestelik weg van die Here Jesus af. Hulle ter wille van nasionale bevryding 'n nasionalistiese Messias kom soek, maar 'n gestuurde Christus gevind wat lewe gee, wie se liggaam geëet, wie se bloed gedrink moet word, hoe? Deur in hom te glo. En dit wou hulle nie doen nie. Hulle wou hulle eie volk weer herstel sien, hulle wou eie bepaalde voordele hê, sommige van hulle het heel waarskynlik gehoop op die lekker goeie poste in die regering, wat tot stand gekom, gaan kom as die Messias kom, En hier kom hulle luister en nou kry hulle heeltemal ander klanke van die kant van die Here Jesus en dit wil hulle natuurlik glad nie eintlik hoor nie en daarom lees ons hulle gaan nou terug. Maar nou interessant. Toe vra Jesus vir die 12 vers 67. Wil julle nie ook weggaan nie? En dis 'n belangrike vraag luisteraars. Van die skare het teleurgestel teruggedraai. En nou is dit die beslissende oomblik vir die 12 disippels. Die manier waarop die Here Jesus vra, "Wil julle nie ook weggaan nie?" skep die verwagting van 'n negatiewe antwoord. Om die Here Jesus deur gedagte en deur woord en deur daad dinamies na te volg, is nie maklik nie, hoor. En daarom moet jy en ek onsself ook telkens weer hierdie vraag afvra, sodat dit ons verhouding met hom kan lewendig hou, dat ons aktief kan weet en kan lewe elke dag, ek het gekies, ek wil hom volg. En nou kry jy die wonderlike antwoord van ou Simon Petrus, nê, in vers 68. Ag, nou ja, dit is so, hy is die ou met die groot mond, hy storm soms in, hy gee soms gou antwoorde. Luister wat sê hy hier. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Met ander woorde, hier storm hy nie in nie. Hier is hy nederig as het ware aan die voete van die Here. Hier kom vra hy, Here, ons het nie iemand anders nie. En sien, luisteraar, miskien is jy een van die ouens wat ook vinnig instorm, maar dalk het jy ook die behoefte om vandag weer 'n keer te sê, Here, na wie toe anders sal ek gaan? U het my ook die woorde van die ewige lewe gegee. En hier in die gedeelte tree Petrus dus op as mondstuk. Hy praat namens die 12. O, luisteraar, ek wil sê hy praat ook namens my. Wil jy nie ook my antwoord en sê, o, hy praat ook namens my. Na wie toe anders sal ons gaan? U het die woorde wat lewe gee. Maar jy sien hierdie antwoord wat Petrus hier gee, toon vir ons baie insig. Hy bely dat hulle 'n leier in 'n tuiste, 'n geestelike tuiste vir tyd en ewigheid gevind het by die Here Jesus. Natuurlik, daar is niemand anders na wie toe hulle sou kon gaan nie, want niemand anders gee die rus en die vrede soos die Here Jesus nie. Hy is dan die Seun van God, hy is dan God self. En luister in vers 69. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. Nou op daardie stadium met die disippels nog baie geestelike groei wat hulle moes deurloop het. Maar jy en ek wat sommige van ons selfs van kleins af groot geword het met die Bybel in ons harte. Ons wil dit graag nasê vandag hier aan die einde van ons program en ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. Die disippels het dus beslissend besluit, ten spyte van die Joodse optrede, ten spyte van die ander mense in die groot groep wat weg en teruggegaan het huis toe, hulle het nou 'n besliste keuse gemaak. Hulle glo vas en hulle weet dat Jesus die Heilige van God is. En dit word bevestig dat hulle Jesus erken as die Christus, as die Seun van God. O, luisteraar, om te weet beteken volgens Johannes nie bloot om feitekennis te hê nie, maar om in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus te staan. Ek wil afsluit, luisteraars, met die laaste twee verse. Daarop het hy vir hulle gesê, het ek nie self 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duivel. Hy het Judas die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Luisteraars, dis die tragedie van alle tye. Kom ons buig en ootmoed voor God, dat die Vader ons getrek het, sodat ons kan glo, kan weet, Jesus Christus is die Heilige van God. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.